Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me stirash ju ftojmë të ndiqni. Haradina e këmgull për shfuqizimin e taksës, nevojitet njohja nga Serbia. Gjykata në Prishtinë dënon 5 persona për posedim të armëve dhe nxitje të urrejtjes fetare. Maqedonia sërish aktuale me krijimin e lajmeve të rreme. Në Afganistan vritën 10 raforca të sigurisë derisa rinisin bisedimet për paqe. Për këto dhe të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi mes kryetarit të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, kryeministrit Ramush Haradinaj dhe ambasadorit amerikan në Prishtinë Philip Kostner nuk kanë ndryshuar asgjë sa i takon taksës prej 100% mbi prodhimet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kryeministri Ramush Haradinaj pas takimit tha se taksa nuk mund të hiqet pa një marrëveshje gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë, e cila do të rezultonte me njohje reciproke. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Kosova vazhdon të mbajë në fuqi taksën prej 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i tha se situata do të mbetet kështu, derisa Kosova dhe Serbia të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për njohje reciproke.
Dhe ne kemi dëshirë me hek taksën, në të vërtetë kemi dëshirë, me hek edhe e qënojnë pra hekin e taksës, edhe fërshka kësë është sugjerim pra i... Alarmëve tonë, një analikës, po dhe pëse e lërbirim pra hekin e taksës me një marveshje që përfshirëshën me Kosovës dhe Serbisë për njohje. Pra ne kemi dëshirë dhe shënojmë sa ma shvet një hek, e këshim hek sot, ju në siguraj, e si këtë mërishin një marveshje pra që përfshirëshën për njohje reciproke.
Sa i përket takimit që u mbajt mes ambasadorit amerikan Philip Kostner, kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministrit Ramush Haradinaj, ky i fundit tha se në takim është diskutuar për procesin e dialogut.
Biseda ka qenë dialogu, pra, zhvillimet e dialogut të ndërlidhura edhe me taksën e vendosur nga qytetet e Kosovës, edhe ti çuj ashtu mundësi për të ardhur që të mbrihet një avancim dialog. Pra, kjo ka qenë biseda. Nuk ka ndonjë ndryshim të madh, po ka qenë një bisedë mirë.
Pas përfundimit të takimit, ambasadori amerikan Kostner nuk u deklarua për media. Ndërkohë, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, përmes një njoftimi për media, tha se institucionet e Kosovës do të marrin vendimet në bashkëpunim me SBA-n. Ne do të punojmë bashkë që vendimet e institucioneve të Kosovës për procese të rëndësishme të jenë në interes të qytetarëve tanë dhe në koordinim të plotë me SBA-n dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar. Kosova është vendosur që përgjithsisht ta ruaj miqësinë dhe partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo nuk do të ndryshojë asnjëherë, deklaroi kryetari i Kuvendit Kadri Veseli. Ruajtja në raporteve mes Kosovës dhe SBA-ve kërkoi të hënën presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Në një deklarim para mediave, presidenti Thaçi tha se nuk i tolerohet askujt që t'i vendosë në rrezik marrëdhëniet e Kosovës dhe SBA-s, pasi ky veprim sipas tij do të cënonte vetë Shtetin e Kosovës.
Raportet me SBA janë më të rëndësishme se sa çdo interes momentan. Tani është momentumi për të punuar fuqishëm e të bashkuar. Të gjithë, unë nuk prejudikoj në deklarimit e mija kur për këtë njeri, për këtë njeri, apo për këtë lider, apo atë lider, por flasë në parim. Dhe kërdo që i cenë këtë parime, kërdo që i cenë një investimet e SBA-ve në Kosovë dhe relacionin me SBA-t, natyrisht se nuk ka mbështetje qytetare dhe është devijim nga angazhime strategjike Kosovë, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Që të them drejtën, Kosovës as liri as pavarësisë si vyn kurgjë pa mbështetje amerikane.
Me 6 nëntor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës mori vendim që fillimisht të vendos taksë doganore prej 10% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Vetëm pas pak ditësh, me 21 nëntor, qeveria e Kosovës njoftoi për ngritjen e taksës në 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Përveç kësaj, me 28 nëntor, qeveria vendosi taksë doganore 100% edhe për produktet e importuara nga brendet ndërkombëtare që prodhohen në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Pas vendosjes së taksës, institucionet e Kosovës u kritikuan nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët e lartë të BE-s, duke përfshirë komisarin për zyrim të Bashkimit Evropian, Johannes Han, kërkuan heqjen e taksës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ligji për pagat i cili pritet të prezentohet në Kuvendin e Kosovës në fund të këtij muaji pritet të rrisë pagat e punëtorëve në sektor të ndryshëm. Mas është miratuar në lexim të parë në fund të vitit të kaluar, por punonjësit në sektor të ndryshëm publik në Kosovë janë futur apo po paralajmërojnë hyrje në grevë, duke rritur kështu trysnin mbi qeverinë për rritje të pagave. Kronikën e Adia Ahmetit.
Punonjësit në sektorët të ndryshëm publik në Kosovë janë futur apo po paralajmërojnë hyrje në grevë duke rritur kështu trysnin mbi qeverinë për rritje të pagave. Greva si mjet për rritjen e pagave po përdoret në kohën kur në kuvend pritet të miratohet projekt ligji për pagat. Ky ligj pritet që të rregulloj koeficientin e pagesës për të punësuarit në sektorin publik. Sistemi aktual i pagave në sektorin publik sipas sindikatave nuk siguron pagë të barabartë për punë të barabartë në të gjithë sektorin publik. Pagat aktuale theksohen se nuk bazohen në parimin pagën njëjtë për punë të njëjtë. Pozitat e njëjta apo të krahasueshme të punës janë të vlerësuara me nivele të ndryshme të pagave dhe kompensimeve. Kjo gjendje është krijuar sepse me shumë akte ligjore dhe nënligjore janë përcaktuar nivele të ndryshme të pagave që përfitojnë nga buxheti i shtetit. Andaj ishte paralajmëruar se një gjendje e tillë do të mund të rregullohej me projekt ligjin për pagat, i cili në fund të vitit të kaluar ishte miratuar në lexim të parë në Kuvendin e Kosovës. Arbana Brashi, antar në Komisionin për administratë publike, qeverisje lokale dhe media në Kuvendin e Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se janë duke trajtuar këtë projekt ligj me të cilin synohet që sistemi pagave të jetë i drejtë dhe transparent. Abrashi tregon se në bazë të projekt ligjit aktual, koeficienti më i lartë është 12. Pozitë kjo që mban vetëm presidenti i Republikës së Kosovës. Me pas është niveli 10, ku bëjnë pjesë kryetari kuvendit, kryeministri dhe kryetari gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës. Kurse në bazë të projekt ligjit aktual, në koeficientet nga 3 deri në 4 janë përfshirë mjeku i përgjithshëm deri tek mjekët specialist. Ndërkaq me poshtë në pozitat nga 1.7 deri në 2.5 përfshihen përfaqësues të sistemit të arsimit bashkë me edukatorët e kopshteve deri tek drejtori i shkollës së mesme. Por Abrashi thotë se janë duke bërë përpjekje dhe ekziston një vullnet i komisionit që të propozohet që koeficienti më i lartë të ulet, ndërkaq të ketë rritje të koeficientit për punëtorët tjerë.
Ekziston të bëhet një vullnet komisionit tonë që paga e stafit politik, do të thotë ka që janë paga shumë lot, 10, 12, të ulen, edhe 12 që mos të jetë koeficienti më i lartë, po dorsa ta zbresim në 12 ose edhe më poshtë.
Duke kërkuar rritje të koeficientit, punëtorët në sektorin arsimit kanë hyrë në javën e dytë të greves. Kurse që nga 17 vjetori vitet e kaluar, greven po e vazhdojnë edhe mjekët kirurg, më kërkes që rritja pagës e tyre të realizohet për mes miratimit të projekt ligjit për pagat. Greva kanë paralajmëruar edhe punëtorë në institucione tjera, ndërka që punëtore teknik të disa shkollave të Prishtinës kanë protestuar sot para komunës së Prishtinës lidhur me mos rritjen e pagave. Sidoqoftë, ky projekt ligj pritet që të procedohet në Kuvendin e Kosovës me 31 janar, së bashku me projekt ligjin për buxhetin 2019. Abrashi shpreson se deri në atë periudhë ky komision projekt ligjin mund të dërgojë në qeveri.
Është detyrë e qeverisë edhe koalicionit që të sigurojë numrat edhe të shtyjë përpara këtë projekt ligj. Por ato që kërkesat janë shumë vëlla, pakënaqësitë janë shumë vëlla, po bëhet një paparazi sociale për këtë qëllim komisionin e kulturës sa më shumë me zvoglu këtë hendek.
Kosova ka filluar vitin 2019 pa buxhetin e miratuar nga Kuvendi Kosovës. Nga 2.3 miliard euro sa parashihet buxheti i Kosovës sipas projektimit të aktual, rreth 770 milion euro janë parapar për investime kapitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Greva në sektorin arsimit në Kosovë konsiderohet se është duke rrezikuar jetë gjatësinë e qeverisë Haradinaj. Ky presion, sipas deputetes AK-s Donika Kadaj Bujupi, është krijuar nga njerëz me ndikim në Kosovë. Pjesarë të shoqërisë civile thonë se ristrukturimi i qeverisë është i pashmangshëm, por se vendos kryeministri Enver Hoxha i thotë se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë këtë vit. Raporti Tauland Qenajt.
Koalicioni aktual qeverisës në Kosovë po ballafaqohet me shumë sfida, në planin e brendshëm me greva e paknaqësi në rritje të sektorëve të ndryshëm, ku kërkesë themelore është rritja e pagave, kurse në planin e jashtëm sfida me tarifën doganore të vendosur ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, vendim ky që nuk po mbështetet nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Greva në sektorin e arsimit që është duke vazhduar edhe pas ofertës së qeverisë për rritje të pagave për punëtorët e arsimit, po shihet edhe si kërcënim për jetëgjatësinë e qeverisë Haradinaj. E ky presion prej Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, sipas deputetes të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi, është krijuar nga njerëz me ndikim në Kosovë. Kadaj Bujupi thot për Radio Evropa e Lirë se ngritja e temave që mbin nga hiçi nuk është e rastësishme. Këto tema sipas saj janë zor të shpjegueshme nga mendja racionale.
Është një farë tendencë për krijimin e një konfuziteti në opinion publik, duke u munduar kështu të zbejë imazhin e qeverisë në një farë forme, duke vendosur atë në presion që të lëshoj pe në atë të cilat janë të dëmshme. Dhe këto kompromiset, ashtu quajtura të dëmshme, agenda tjera që aktor shumë të dyshimt në vendin tonë po i shtyn përpara. Pra mandatin e saj që qeveri e ka kthyer në sukses. E sa për këto tentim ngritjen e problemeve fiktive, mund të them vetëm se ujku dën mjegull ose në rastin tonë gjarpri.
Edhe zëvendës kryeministri i Kosovës, që vjen nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, thot se këtë vit nuk pritet të ndodhë ristrukturimi i qeverisë.
Qëndrimi jonë është që në 2019 nuk ka asë restrukturim të qeverisë, por nuk ka asë gjë bankoshme. Ajo se që kanë bjetët është të zbatojnë programën e qeverisë si qeveri e Kosovës dhe në bëgjë e tha prioritetet kemë dialogun me Serbi, kështu që nuk dohet asë një ndryshim.
Valmir Ismaili nga organizata Demokraci Plus thot për Radio Evropa e Lirë se pas situatës së krijuar së fundi në Kosovë, me presionin për heqjen e taksës dhe grevat në shumë sektor, qeveria Haradinaj nuk mund të ketë jetë të gjatë. Ai thot se janë dy opsione që mund të përcaktojnë të ardhmen politike në Kosovë. Opsioni i parë sipas tij është të kemi një riformatim të qeverisë sa për të përfunduar dialogun, e pastaj të kemi zgjedhje të parakoshme, dhe opsioni i dytë të shkohet në zgjedhje të parakoshme edhe të kemi një qeveri të re.
Këto dy opsione unë isha para vetit, me që të nuk e di se cilë opsion është me i mirë, por atë që di është që qeveri nuk mund të shkoj me tutje dhe duhet që të ketë një marveshje për një koalicion me të gjerë, ose riskëtërim të qeverisë dhe së zhjo të parakoshme në një periud jo shumë të largën.
Tri partit më të mëdha në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, ka kohë që kanë humbur shumicën në kuvendin e Kosovës, nga sa aty, subjekti politik Lista Serbe, e cila bën pjesë në qeveri, në kuvend ka kaluar në opozit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Nisja nga pika zero e ndërtimit të qasjes për fazën në fundit të dialogut me Serbinë amniston presidentin e Kosovës Hashim Thaçi nga akuzat që janë bërë deri më tash se ka bërë marrëveshje për ndryshim të kufirit Kosovë-Serbi, vlerësojnë analistët. Komentet pasojnë takimin e dieshëm të presidentit Thaçi si bartësi i deritashëm i dialogut me ekipin e ri negociator. Më shumë hollësin nga Bekim Bislime.
Takimi presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe bashkëdrejtuesit të ekipit negociator të Kosovës në dialogun me Serbinë, Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti ditën e hënë, ka qartësuar situatën që ndërlidhet me dialogun, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend, por ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me këtë situatë dhe pozicionet karshi dialogut. Bashkëdrejtuesit e ekipit negociator kanë theksuar se presidenti i Kosovës i ka siguruar ata se nuk ka asnjë draft zyrtar të dakorduar qoftë me Bruxellin, qoftë me Serbinë, në lidhje me procesin e ardhshëm të dialogut në Bruxell. Rrjedhimisht sipas tyre duhet të fillohet nga zero për të filluar ndërtimin e bashkëbisedimit të temave. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se rezultati i mirë në këtë situatë është që tashmë ekziston një bashkëpunim institucional ndërmjet presidentit të Kosovës, zyrës së tij dhe ekipit negociator i cili ka marrë të gjitha kompetencat për dialogun dhe se e ka përkrahjen vendimin e presidentit.
Tash sintagma që Kosova do të nisë nga pika zero e ka kuptimin që presidenti amnistohet për gjitha akuzat që u kanë bërë deri tash, sepse nuk pas ka bisedu asgjë dhe nuk pas ka rrit asnjë marrëveshje me Serbinë e aq më parë nuk ka rrit asnjë marrëveshje për ndryshim kufini ose këmbim territorish me të cilat është akuzuar në opinion, por edhe nga partitë politike dhe i cila ka shërby iniciativë që me kriju një ekip i cili presidentit ja merë kompetencat dhe tash ky ekip i udhëheq bisedit.
Por analisti çështjeve politike Ardhan Muhaxhiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin që është pak e besueshme që bisedat në Bruksel të jenë zhvilluar pa një bazë orientuese për Kosovën, Serbinë dhe Bashkimin Evropian, sipas tim në rast se bisedimet janë lënë spontanitetit dhe që të mos përcaktohet se për çka do të bisedohet në të ardhmen, kjo do të ishte situatë absurde. Rrjedhimisht si thot ai, nuk është opsion realist që çasja ndaj fazës së ardhshme të dialogut të fillojnë nga zeroja.
Duket se nuk ekziston një vullnet prej asnjërs palë të përfshirë, as prej palës kosovare, serbe dhe pasaj të BE-s, që të publikohen të gjitha pozicionet për cilat është diskutuar në ato takime. Pra, është një marrëveshje heshtur mes tre palëve kryesore që të mos bëhet transparente ato për cilat është biseduar në Brussel, mirë po është e pavësueshme që të mos këtë ndonjë marrëveshje tashmë mes tri palëve për pika të rëndësishme, sepse kjo do të nënkuptonte që të gjitha ato biseda e ndonë kot.
Bashkëdrejtuesi i ekipit negociator Fatmir Lima i ka theksuar të hënën se me dokumentacionin që kanë marrë nga presidenti Thaçi dhe me draft ligjin për dialogun të propozuar nga kryeministri Ramush Haradinaj, po ndërtohet një dosje për të ecur përpara në procesin e dialogut me Serbinë, por politologu Tahiri vlerëson që mbetet të shihet nëse ndërtimi i qendrimit të palës së Kosovës nga ekipi negociator do të ketë sukses në dialogun me Serbinë.
A do të ketë sukses ekipi negociator dhe a do të jetë platforma shumë megalomane apo shumë ekskluzive që miratohet në kuvend, kjo duhet shifet. Kjo platformë a lën mundësinë për dialog apo ka pozicione shumë të kurta që ja pamundson ndërmjetësimit Bashkimit Evropian, por ja pamundson edhe pjesëmarrjen ekipit të Serbisë nëse konstatimet nuk mbesin të hapur apo janë të përfunduara.
Ndërka që analisti Muhaxhiri thekson që pale e Kosovës duhet të jetë realiste dhe pragmatiste, si dhe të mos kërkoj gjëra për të cilat nuk do ta ketë përkrahje nga Bashkësia Ndërkombëtare dhe aleatët e vendit.
Mendoj se opsioni më realist është që të punohet, që të përfitohet sa më shumë në këtë etapë finale, sepse vetëm kështu mund të përfitohet konkretisht, ndërsa nëse ekipi negociator synon që ta imponoj agendën e gjithë dialogut përfshi edhe partitë ndërkombëtare, atëherë nuk mendoj se do të ketë sukses.
Sidoqoftë, vëheqësit e institucionave më të lartë të Kosovës dhe ekipi negociator për dialog me Serbinë kanë theksuar që rezultati i dialogut duhet të jetë njohja e Kosovës nga Serbia. Ata janë zotuar për një proces transparent në dialogun me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në opinion, ditëve të fundit ka pasur sërish lajme të rreme që burojnë nga Maqedonia. Ekspertët thonë se ky vend do të jetë në mesin e shteteve kryesore që prodhojnë lajme të rreme, derisa të mbetet pa u rregulluar me liq statusi i mediave online. Zërieta Hajro Jahja ka raporton nga Shkupi.
Në opinionin Maqedonas janë nxitur më shumë dilema rreth asaj se rrjeti i lajmeve të rrejme në rastet në Maqedoni, që së fundmi burim ka Kumanovën, paraqet vetëm mundësi për të përfituar materialisht apo pas kësaj qëndrojnë strukturat të caktuara politike. Kjo vjen pas njoftimi se gjahtari i lajmeve të rrejshme nga Belgjika, Martin Schneck, ka zbuluar një rrjet të qytetarve nga Maqedonia përkasish Kumanova, të cilet përhapin lajme të rrejshme. Si pas Schneck, i punësuari në armatën e Maqedonisë Slagan Cago Bujovski bashkë me bashkëshorten e tij dhe një grup të miqve për vite kanë shpërndar lajme të rrejshme në internet që kanë të bëjnë me storje të fabrikuara kundër muslimanëve dhe teorive të ndryshme konspirative, si dhe lajme rreth pedofilis në favor të presidentit amerikan Donald Trump. Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Komunikimit në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë thotë se Maqedonia do tjetë në mesin e shteteve kryesore që prodhojnë lajme të rrejshme, gjërsa mbetet pa rregulluar me liq statusi medjave online.
Se kam ndërmi disa grupe të
voglat, njerëzve, kryesisht të rinjve, e kanë keqë përdorur faktin që në Maqedoni nuk mund të sankcionohet lajmi i rrenjshëm apo nuk mund të dënohet një njeri i cili prodhon lajm të rrenjshëm, sepse, si që thash, nuk ekziston liq i veçantë për mediat.
Programuesi nga Belgjika Martin Schneck, që ka hulumtuar se kush qëndron pas vefaqeve që plasojnë lajme të rrejshme, thotë se nuk besojnë se Rusia qëndron pas rastit Bojkovski, megjithse shton se këtë situatë ka shfryzuar në llogari të saj. Ndërkaq Ilija Djungalovski, ekspert i komunikimit nga Këshilli Euroatlantik në Maqedoni, thotë se shkalla e lartë e varfërisë ka bërë që persona të caktuar të shohin si mundësi krijimin e lajmeve të rrejshme për të përfituar materialisht.
Moje lično mišljenje, bo nasoka na socioekonomski pa situacija vo zemlja, normalno niskoj standard i slično, pred se smetam da ka vojen.
Përderisa nuk ka ndonjë hetim nga organet zyrtare, mendimi im personal është se në një situatë rënduar socioekonomike në të cilën ndodhet Maqedonia, përfitimi material është faktori kryesor që ka nxitur krijimin e lajmeve të rrejshme nga ana e këtij grupi. Nuk besoj se ka pasur ndonjë kontakt të drejtpërdrejtë me Kremlinin, mbase ndoshta më vonë lajmet që u kanë shkuar për shtat atyre dhe janë përdorur, thot Djungalovski. Sefer Tahiri në këtë drejtim thot se duhet patur parasysh dhe faktin se Maqedonia si shtet del nga sistemi një diktature mediatike dhe në rrethana të këtilla, grupet të caktuara e shfrytëzojnë situatën duke ndërtuar të ashtu quajturën industri të lajmeve të rrejshme.
Kjo ka ndodhur edhe për faktin që Maqedonia del nga një sistem i diktaturës edhe mediatike, jo vetëm politike, dhe çdo tentim për ndonjë kontrol, ndonjë mbikëqyrje apo ndonjë vëzhgim më të madh institucional ndaj mediave shihet si cenim apo rrezikim i lirisë së shprehjes.
Thos Sefer Tahiri, ligjërues i shkencave të komunikimit, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Një sulmi talibanëve në një kompleks ushtarak në Afganistan la të vrarë 10 pjesëtar të forcës së sigurisë. Sulmi ndodhi në provincën Majdan Vardak në kohën kur përpjekjet për të dhënë fund konfliktit në Afganistan janë shtuar. Holësit në kronikën në vazhdim. Së paku 65 pjesëtar të forcave afgane të sigurisë u vran nga një sulmi talibanëve në një bazë ushtarake në perëndim të Kabulit. Talibanët sulmuan bazën në provincën Majdan Vardak të hënën. Kemi nxjerrë rreth 65 trupa nga rënojat, tha sot Muhammed Sardar Bakjari, nën kryetar i këshillit provincial. Kuanin Sultani, antar i këshillit të provincës, tha se sulmi la të plagosur edhe mbi 70 vetë të tjerë. Sulmi ndodhi vetëm disa orë pasi talibanët njoftuan se kanë rinisur bisedimet për paqe me zyrtarët amerikanë. Ai nisi kur një sulmues vetvrasës shpërtheu një makinë të mbushur me eksploziv, ndërsa më pas tre persona të armatosur sulmuan kompleksin duke hapur zjarr kundër forcave afgane të sigurisë, thanë zyrtarët. Të tre personat e armatosur u tha se janë vrarë. Një zyrtar i Ministrisë së Mbrojtjes në Kabul u situa të ketë thënë se në bazën e sulmuar ushtarake ndodhej një qendër trajnimi e drejtorisë kombëtare të sigurisë, që është agjencia kryesore e inteligjencës në Afganistan. Sipas raporteve të disa mediave, së paku 126 njerëz janë vrarë në sulm. Zëdhënësi talibanëve Zabibullah Mujahid thosë si grupi i tij qëndron prapas sulmit. Dhuna vjen megjithë përpjekjet e shtuara të Shteteve të Bashkuara për të negociuar fundin e luftës 17 vjeçare në Afganistan. Duke e cituar burime të afërta me negociatat, agjencia e lajmeve Reuters tha se zyrtar të zyrës politike të talibanëve në Katar janë takuar me Zalmay Khalilzad, të dërguarin amerikan për paqe në Afganistan. Bisedimet midis udhëheqësve taliban dhe zyrtarëve amerikan kanë nisur të hënën në Katar, tha përmes një deklarate zëdhënësi talibanëve Zabibullah Mujahid. Khalil Zad ka përfunduar një vizit në Pakistan më 20 janar pas takimit me kryeministrin e këtij vendi Imran Khan. Talibanët refuzojnë të mbajnë bisedimet të drejtë për drejta me zyrtarët afgan duke thënë se armiki i tyre në radhë të parë është Amerika. Talibanët kanë mbajtur pushtetin në Afganistan nga viti 1996 deri më 2001, kur kanë ndërhyrë trupat e huaja të udhëhequra nga SBA-ja. Fuqia e tyre është rritur sërish pasi trupat e huaja luftarake janë larguar nga Afganistani në vitin 2014.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë shpalli aktgjykimin ndaj 5 të dyshuarve për posedim të paligjshëm të armëve dhe eksplozivëve dhe nxitje të urrejtjes fetare. Ata fillimisht janë dyshuar se kanë planifikuar të kryejnë akte terroriste, por janë liruar nga veprat për pjesëmarrje në grupe terroriste. Të akuzuarit Ardian Mehmeti është shqiptuar dënimi prej 7 vjetësh burgim dhe 2800 euro gjob. Nureddin Sulejmani është dënuar me 6 vjet burgim dhe 1800 euro gjob. Valon Shala me 5 vjet burgim dhe 1800 euro gjob, Gens Selimi me 4 vjet e 6 muaj burgim dhe Musli Hyseni me 1 vit dhe 600 euro gjob. Ata janë arrestuar në vitin 2013 në Prishtinë dhe Gjilan. I dyshuari 6 Bekim Muçolli dyshohet se është vrarë në Siri. Gjevdet Tahiri, ushtrues detyre i drejtorit menaxhues të ndërmarrjes Trepça, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se të gjithë minatorët e ngujuar sot në minierën e kompleksit metalurgjik Trepça në Stantërk janë nxjerrë nga një thellësi prej 700 metrash. Gjendja minatorëve është e mirë dhe nuk ka pasur nevojë për asnjë intervenim. Dalja minatorëve u mundësua pasi distribucioni për furnizim me energji elektrike mundësoi furnizim alternativ me rrym, sa Tahiri. Pas një shpërtimi që kishte ndodhur në një trafo elektrike që furnizon minierën në kompleksit metalurgjik Trepça në Stantërk, rreth 100 punëtorë ishin ngujuar për rreth 2 orë. Një ish marinës amerikani akuzuar për spionim në Rusi do të mbetet në paraburgim në pritje të gjykimit vendosi të martën gjykata në Moskë. Paul Whelan, 48 vjeç, ka kërkuar përmes avokatit të tij lirimin me kusht. Whelan, i cili e mohon se është spion, është arrestuar në 10 orë nga zyrtarët rusë të sigurisë, të cilët kanë thënë se kanë kapur duke spionuar. Familja e tij ka thënë se ai ka qenë në Moskë për të marrë pjesë në një dasmë. Nëse shpallet fajtor, akuzat për spionim bartin dënimin deri në 20 vjet burgim. Franca thirri në bisedë informative ambasadoren e Italisë pasi zëvendës kryeministri italian i akuzoi francezët për shfrytëzimin e Afrikës dhe nxitjen e migrimit. Luigi Di Maio i bëri thirrje e Bashkimit Evropian që të sankcionoi Francën për politikat e saj në Afrikë. Ai tha se Franca nuk ka ndaluar kur kolonizimin e 10 shteteve afrikane. Di Maio tha se nëse nuk do të ishte Afrika, Franca do të renditej e 15-ta në mesin e ekonomive botërore e jo në mesin e 6 të parave. Italia dhe Franca janë ndeshur edhe më parë për çështje të lidhura me migrimin. Italia është destinacion për mira njerëz që kërkojnë një jetë të re në Evropë. Futbolisti i Premier Ligës Emiliano Sala ishte në një avion që u zhduk gjatë fluturimit mbi kanalin që bashkon Anglinë me Francën, tha autoriteti i aviacionit civil të Francës. Sulmuesi Argentinas, 28 vjeç, ishte njëri prej dy personave në bordin e avionit të vogël. Cardiff City e ka bler Salan nga klubi francez Nantes të shtunën. Policia tha se nuk ka ende asnjë gjurmë të avionit. Familja Salas tha se është e dëshpëruar. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcjellni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.